Audio gids sastāv no 11 pieturpunktiem, kurus nesteidzīgā pastaigā klausītājs var izstaigāt stundas līdz divu laikā. Sākums ir Ludzas vecpilsēta, kur var dzirdēt stāstus gan par pilsētas rašanos, gan seno tirgus laukumu, pirmo artēzisko aku Ludzā, kā arī lielo Ludzas ugunsgrēku, kas izpostīja lielu daļu pilsētas. Stāstījums izved cauri nozīmīgākajiem pilsētas objektiem – un aizved uz pilsētas rosīgo centru un skaisto parku. Gaidāsim gostus!